habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen salaasaha bisha Oktoobar ee sanadka 2023 waa 11:00. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah madasha siyaasiyiinta mucaaradka Puntland oo walmutiyeed ka soo saaray kulan 2 maalmood uga socday garoowga.
Markii shirku Faalneyn iyo Ukobiledeer ku sameeyey arrimaha siyaasadda Puntland, waxqabadkii iyo waajibaadkii shaqo ee xukuumadda loo igmaday waxaa xaqiiqo noqotay inay labadii sano ee ugu dambeeyey ay ka gaabisay waajibaadkeenii, fadhiidna ayna watay wax adeeg bulshaa ahna aanay qaban.
Waxa kale oo aad dhegaysan doontaan qalabka digniinta fatahaadaha oo lagu rakibay magaalada Beledweyne.
Halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan uu naga caawin doonaa oo ah qalabkaas inuu sheegi doono xilliyada roobabka sida uu kala badan yahay iyo maxaa la dhahay webiga, taranka webiga waxaala wixii ku soo darmo.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee hakinta dhimista ciidamada midowda Afrika iyo warar kale oo caalamka ku saabsan ayaan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Israa'iil ayaa wada duqeynta Gaza iyada oo weerar dhinaca dhulka ahna qorsheynaysa inay ku qaado Hamas. Dhimashada Israa'iil ayaa gaadhay 1,200 qof iyadoo in ka badan 2,700 ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen militariga Israa'iil. Duqeymo argoosi ah oo lagu qaaday magaalada go'doonsan ee Gaza ayaa waxaa ku dhintay 1,050 qof, waxaana ku dhaawacmay 5,184 qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Falastiin. Israa'iil ayaa wacad ku martay in ay ciqaab degdeg ah Hamas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniyiintu tiro intaas leeg ay ku dilaan taariikhda Israa'iil, waxaana meydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad xaafadda Kibutis, halkaasi oo ay Hamas Sabtidii weerareen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in daraasiin diyaaradahooga dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 oo bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada Gaza oo ay sheegeen in Xamaas ay u adeegsatay weerarada. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa sheegay in Xamaas ay doonaysay, sida uu hadalka u dhigay, isbeddel ayna helayso, waxaana uu sheegay in Gaza aanay sii ahaan doonin sidii ay hadda ka hor ahayd. Waxa uu sheegay in weerarka uu ka bilowday duqeyn cirka ah ayaa u xigi doonto ciidamo lugta ah oo magaalada weerara, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Arbacada maanta ku booriyay xulafada Ukraine in ay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan dalkiisa uga siiso dagaalka xilliga qaboobaha. Hadalkan ayuu ka jeediyey xarunta isbahaysiga NATO oo uu ku tegay booqashadiisii u horreysay tan iyo markii uu Ruushka dalkiisa ku duulay. Zelensky ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada, gantaalada ridada dheer iyo rasaas xilli uu jiro walaac ah in weerarka Xamaas ee Israa'iil uu taageerada dalkiisu ka heli lahaa saaxiibadiisa caalamka sida Mareykanka ay u wareejin doonaan dhinaca Israa'iil. Zelensky oo wariyeyaasha la hadlay isagoo garab jooga madaxa isbahaysiga NATO ayaa sheegay in ay wax adag tahay sida uu dalkiisa uga gudbayo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda. Xogayaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub oo Kiev la siinayo, kaasi oo qiimihiisa u dhiganto 200 milyan oo dollar oo ay ku jiraan gantaalada difaaca hawada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacdo weerarada la filayo in xilliga jiilaalka qaboobaha ay qaadaan ciidamada Ruushka. Ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa qaramada midoobay ee dalkaasi jooga in uu dalka uga baxo 72 saacadood gudahood, sida lagu sheegay bayaan Arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Niger. waxaana warkaasi soo tabiyey wakaaladda wararka ee Reuters. Bayaankan oo soo baxay 10-kii Oktoobar ayaa ku eedeeyey qaramada midoobay in ay si hoose u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo looga hortegayay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York iyo shirar kale oo caalami ah. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ee Niger ayaa horay u eriyey safiirkii Faransiiska u fadhiyey Niger, iyagoo amray in ciidamada Faransiiskuna ay gebi ahaanba ka baxaan dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. Halka dhigisyaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madasha siyaasiyiinta mucaaradka ee Puntland oo walaac ka muujinaya muddo kororsi ay ku eedeeyeen xukuumadda Saciid Cabdullaahi Deni ee Puntland ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey kulan uga socday garowe, waxayna maanta ka soo saareen warmurtiyeed. Wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray garowe.
Warmurtiyeedka ay soo saareen madasha mucaaradka oo ka koobnaa ilaa 5 qodob ayay ku eedeeyeen xukuumadda hadda jirta hannaanka geeddi-socodka dimuqraadiyadda in ay u adeegsanayso dano iyada u gaar ah oo ka soo horjeeda dastuurka iyo shuruucda Puntland u degsan. Siyaasi Faarax Cali Shire oo saxaafadda u akhrinaya warmurtiyadka ayaa ku bilaabay sidan:
shir wadatashi oo ay isugu yimaadeen mucaaradka Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada socdayna 11-kii Oktoobar 2023 kana dhacay caasimadda Puntland ee Galwayn ayaa waxaa lagu gorfeeyey xaaladaha qalafsan ee Puntland soo food saaray, ayna ka mid yihiin arrimaha siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, dastuurka iyo dimuqraadiyadda iyo arrimaha doorashooyinka Puntland ee 2024. Faatnaynder kadib waxaa ka soo baxay qodobada soo socda: kow, markii shirku Faatnayn iyo ukubilitaa ku sameeyey arrimaha siyaasadda Puntland, waxqabadkii iyo waajibaadkii shaqo ee xukuumadda loo igmaday waxaa xaqiiqo noqotay inay labadii sano ee ugu dambeeyey ay ka gaabisay waajibaadkeedii, fadhiidna ay noqotay wax adeeg bulsho ahna aanay qaban. Waxay Puntland gashay godo siyaasadeed oo heer qaran iyo heer caalami ah. Xiriirka xumaaday ee Puntland iyo dowladda federaalka waa mid ku dhisan dano shaqsiya, taasoo sameyn taban ku yeelatay mashaariicdii horumarineed ee lafdhabarta u ahaa horumarka bulshada Puntland. Waxaa sidoo kaleeto shirku gawaaqsaday in hannaankii dowladnimo ee isdheelitiri jiray uu ku uray gacanta madaxweynaha, islamarkaana siyaasadda ama xukuumaddu ay ahayd mid ku dhisan hal kala ixdeyn iyo kala qaybinta bulshada Puntland. Kala aragti duwanaan kasta oo timaada ayaa dowladdu waxay ku xalisay xambad kaga falcelisay khasaare nafeed iyo mid maal la keentay. Shirku wuxuu si qoto dheer u daaseeyey arrimaha amniga Puntland, waxaana usoo baxday inay xukuumaddu ku guuldamaysatay inay wax ka qabato dhibaatooyinka ay wucuda xaq jirka ay ku hayaan amniga, ganacsatada iyo dhaqaalaha, noocyada mukhaadaraadka oo ah aafo waddanka baabihinaysa, qulqulka ajaanibta oo qayb ka ah dhibaatooyinka amni iyo keenida mukhaadaraadka.
Shirkan labada maalin ka soconaya garowe ayaa waxaa isugu yimid siyaasiyiin si weyn looga yaqaan siyaasadda Puntland, sidoo kalena qaybtood ay yihiin musharaxiin u taagan xilka madaxtinimada doorashada soo wajahan dhowaan. Siyaasiyiintan shirka isugu yimid ayaa ku dhawaaqayay badbaado intii uu socday. Dhinaca kale, weli kama jawaabin eedeynta loo jeediyey xukuumadda madaxweyne Deni. Isku dayo xiriir aan la sameeyey qaybo ka mid a xukuumadda iima suuragelin inaan helo. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. hanaan lagu ogaanayo xadiga biyaha iyo khataraha fatahada ayaa duleedka magaalada Beledweyne waxa ay ka hirgeliyeen warshadda wasaaradaha biyaha ee tamarta ee heer federaal iyo tan maamul goboleedka Hirshabeelle. Talaabadan ayaa imanaysa iyadoo laga digayo in deegaano ka mid a Soomaaliya ay ka da-aan roobabka daadadka wata oo la socda isbeddelka cimilada ee El Nino. Warbixintan waxaa Beledweyne inooga soo diray Xuseen Xasan Dhaqare.
Qatar weyn oo laga digo waqtigan kama muuqato wabiga Shabeelle, gaar ahaan nawaaxiga magaalada Beledweyne, iyadoo taa ay jirto ayaa duleedka waqooyi ee magaalada Beledweyne waxaa laga hirgeliyey sistamkan oo lagu ogaanayo marka Qatar ay kasoo fool leedahay wabiga Shabeelle. Deegaanka Damallow oo in ka yar 5 kilomitir u jira magaalada Beledweyne, shalay oo bisha Oktoobar ay ahayd 10 ayaa waxaa lagu rakibay qalabkaasi oo bixinaya digniino isagoo fariimo u kala diraya lambaro loo diiwaangeliyey. Duqa degmada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin ayaa waxay u mahad celisay iskaashatada Faa'id ee deegaanka Damallow oo bixisay dhulka lagu rakibay qalabkan iyo wasaaradaha iska kaashaday ee heer federaal iyo midda maamul goboleedka Hirshabeelle.
Halkan gadaasheeda waxaa maanta lagu rakibayaa qalab aan isleeyahay wax badan unaga caawin doonaa oo ah qalabkaasoo noo sheegi doono xiliyada roobabka sida u kala badan yahay, iyo maxaa la dhahay webiga, taranka webiga waxaa la wixii kusoo darmo. Qalabka waa qalabkii ugu horreeya oo la keenay abid Soomaaliya, waxaa lagu soo bilaabay Beledweyne, nasiib u yeelatay. Waxaan iska kaashaday wasaaradda biyaha dowladda federaalka ah, midda wasaaradda biyaha Hirshabeelle iyo UNDP, maamulkan degmada Beledweyne, khaasatan meerka magaalada Beledweyne. Wuxuu la xiriiray iskaashatadan uu weydiistay inay dhulkan la siiyaan. Aad ay ugu mahadsan yihiin. Annaguna waxaan rabnaa insha allah inaan ogaano xaaladda biyaha meelaha ay maraan, maadaama alaarti badan uu jiro. Waxaa ku jira qalabka simkaar, waxaa lagu xiri doonaa taleefanada maamulka qeyb kamid ah, amniga qeyb kamid ah wasaaradda agaasimada suduuheeda jooga magaalada Beledweyne, madaxda ugu sareysa maaragtay statekan iyo meerka magaalada Beledweyne oo xaqiiqdii laga rabo mas-uuliyad gaar inay iska saarto qalabka meeshaan yaalo. Ugu horreyn Ilaahay ha naga baajiyo qataraha la sheegayo, laakiin 15 daqiiqaba insha allah taleefanada lagu xiri doono waxay heli doonaan akhbaaraadka haddii fatahaad jirto iyo haddii roob uu jiro, iyo markasta webiga meesha uu maraayo haddii da' tahay iyo haddii biyihii kale oo guurtida ah oo Itoobiya nooga imaan jireen labadaba ay yihiin.
Isuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle, Cawil Maxamed Jibriil, ayaa waxa uu sheegay in qalabkan uu wax badan ka tari doono xaaladda biyaha gobolka maadaama walaac badan uu ka jiro dunida.
maadaama ay hadda walaac xoogan ku jiro dunida dacaladeeda, haddii ay la dhaho geega Soomaaliyeed meel kasta macnaha ay ka jiraan xilliyadii roobka oo la sheegayo xaalad Ilaahay subxaana wa tacaala hanaga hakiye. Waxaana ku wareejinay maayirka magaalada Beledweyne oo noo suurtagelisay in ay meeshan amniga ah ay macnaha juhdu ku bixiso si qalabkan lagu xiro. Qalabka maanta waxa leeyahay maanta maalin oo ka mudnaan badnaa maysa jirin, waayo maantay waa maalintii loo baahnaa ee maanta xaaladaha jiro awgeed ee xilliyada roobabka loogu faa'iidaysan lahaa. Haddii ay noqoto macnaha systemka by telefoon, haddii ay noqoto by dhinac kastaba, awal waxaan istifaadi jirnay telefoon ayaan diri jirnay, waxaan dhihi jirnay godii biyaha ma soo mareen webiga intoo maraya, ma marka qaarkood waxaa dhihi jirtay inaan bir aan webiga aan surno oo birtaas macnaha maanta waa kusoo dariyey waa ku hoos dhigay la yiraahdo. Qalabkaasi cid kasta oo macnaha haday noqoto district degmada Beledweyne maayirka, haday noqoto xafiiska wasaaradda iyo heer federaal iyo heer state iyo heer madaxweyneba, insha allahu tacaala daqiiqda ayaa loogu socon doonaa. Waa qalabkii ugu horreeya oo loogu hirgeliyo deegaanka Shabeelle, khaasatan gobolka Hiiraan.
Roobka xilliga deerta ayaa 2 toddobaad ka hor ka curtay gobolka Hiiraan, iyadoo gobolka uu soo maray xilliyo roobka uu aada u yaraa, waqtiyada qaarna aan wax rooba la helin. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Halkaad wuu dhigaysayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo laabtay shalay magaalada caasimadda Muqdisho kadib safar 3 maalmood ah oo uu ku tegay dalka Eritrea. ka halkaasi oo lagu toobarayo ciidamo ka tirsan xoogga dalka. Dhinaca kalena, Midowga Afrika ayaa aqbalay codsiga hakinta dhimista ciidamada nabad ilaalinta. Haddaba, Haaruun Macruuf ayaa arrimahan ka wareystay Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Haaruun. African Union-kii Soomaaliya wada shaqayn dhow ay leeyihiin arrimaha oo dhimista ciidamada aad misana waa si guddiyo wada shaqayn oo aada u dhowaan leenahay oo farsamo. Guddiyadaasna ilaa waxay ka wada shaqeeyeen labadii kun dhimistii lo'da kuli ka wada shaqeeyeen. Haddana runtii dhimistii saddexda kun ay ka wada shaqeeyeen. Marka guddiyadaas mar walba waxay fiiriyaan farsamo ahaan qaabka loo baxayo, waxyaalo fara badan oo farsamaha ku jirta, ninka meesha laga baxayo iyo qaabka loo wareejinayo. Marka runtii arrin laisloog yahay, markii horena dowlad Soomaaliya ay codsatay runtii iyadoo waxyaalo fara badan oo ku saabsan farsamo ahaan la fuliyey, meelo fara badan runtii biicaday raagacale iyo ay diyaar ahaayeen in laga baxo. Laakiin markii dambe dowlad Soomaaliya aragtay siyaasad ahaan ay u aragtay inay dalbato 9 beri oo si degdeg ah u dalbatay, ayadana markaa wuxuu ahaa farsamo ahaan joojin oo muddo gaaban. Marka muddadaas gaabanna runtii dowlad Soomaaliya diyaar u tahay in 9 beri ay ku dhammayso wixii ka dhiman. Waxaa muhiim ah inaan ogaano horey dowlad Soomaaliya markay timid 6 beri dib u dhigtay kii oona 2 kun runtii islaam muddadeenu ku baxay ay ku furisay. Haddaan 9 beri wax badan ay ka bedelaysa ma jirto, ayadana muddadu way ixtiraamaysaa wayna ku dhammaystiri doontaa hadduu ilaahay raado. African Union-ka iyo ka horba waxaa ka horay ciidamada loo yaqaano troop contributing countries, ciidamada dalkooda ay ka joogaan dalka Soomaaliya joogaana ayaana isku aragtiyan ka nahay, aragtideena way taageersanayeen. African Union-kana runtii aragtideena aad u taageersanaa.
Waayahay, dadku waxay leeyihiin dowladdu haddiiba ay codsanayso ciidanka in dhimistooda dib loo dhigo, waxay ahayd inay codsato waqti ku filan oo waxaa ku yidhaahdaa ay ku diyaar garoobi karaan ciidan ahaan iyo dhinaca walba. Dadka qaar waxay soo jeediyeen 6 bilood, dadka qaar waxay soo jeediyeen 1 sanaba in dib loo dhigo bixitaanka ciidamada ATMIS-a ugu dambeeya oo laga dhigo 2025 December. Jawaabteeda?
Yaa way dadkaas.
Waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo wareysanay waa dadka ku taliyay buu ahaa in laga dhigo December 2025 bixitaankooda ugu dambeeya.
Runtii bixitaanka ciidamada ATMIS ma ahan ra'yi oo waxay ila tahay ku dhisan, maaha waa wax oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo ciidanka iyo dowladaha ciidanka joogan iyo African Union-ka iyo golaha ammaanka ay si dhow uga wada shaqeeyaan. Marka runtii afkaar fara badan waa jirtaa, laakiin waxa ugu muhiimsan oo lagu shaqeeyo waxa weeyaan in deadlineskii oo dowladdii hore ay gashay, yacni xiliyada loo go-aamiyey inay dowladdan isku dhabarjabiso inay ku shaqeyso xilligaas. Runtii dowladda Soomaaliyana iyo adduunyada mar walba waxay isku fahmaan waxa qoran oo adduunyada u qoran oo samaysan in uun laga run sheego haddii la awoodana laga run sheego, haddii aan la awoodin la isku sheego. Waxaase ka horreeya waxaasoo dhan oo deadlineskan intaan la dhihin 2025 December baan ka dhignaa, 2021 December baan ka dhignaa intaan la dhihin, waxaa ka dhiman in horta shaqada ugu muhiimsan oo waxaasna ku xiran tahay waa dagaalka daacad in laga noqdo la maxaa layiraahdaa laholiyo dagaalka shaqo badan laga qabtay. Marka runtii documentiga ku saleysan yahay deadlineska ku saleysan 2024 waxaa ka horreeya documenti la yiraahdo aragtida howlgalka oo loo yaqaano concept of operations. Documentigaas waxaa qeyb ka ahaa in shaqooyin fara badan oo kala duwan la qabto oo dad badan oo kala duwan laga rabay ay ka mid tahay ciidamada AMISOM ay ka mid yihiin. Marka Soomaaliya dhankeeda hadday tahay in ciidan Soomaaliyeed la qoro xoog dadka Soomaaliyeed loo kordhin waa la sameeyey. Hadday tahay shaqadii oo ahayd in ayagu ay dagaalka galaan, na runtii shaqooyinkaasna ciidanka xoog dadka Soomaaliyeed way qabteen oo mas-uuliyiinteena maantay ilaa Muqdisho ilaa Xardheer al-Xuriye inta u dhexaysa. Marka runtii shaqooyin fara badan oo waxaasoo dhan ay ku saleysan yihiin maxaa la yiraahdaa la qabtay, shaqooyin badanna way haasan yihiin. mar walbana arinta qiimeynta waqtigana waa arin dulsaaran gudiyahan ka shaqeeya oo runtii u baahan in ara aan laga dhiibanayo media aysan ahayn ay tahay shaqooyin horyaala mas-uuliyiinta ama dowladgoboleedaha aadan leberkooda ama dowladda dhexe aadan ama ha aadan dalalka ciidamada ka jooga soomaaliya ama ilaa african unionka iyo golaha amankaba intii ahaadaaada waa shaqo technicala oo farsama ah oo runtii cilmi ku salaysan mar kastana u baahan qiimeyn ma ahan jadwal iska degsan oon dib loo eegi karin maahan. Dowladda Soomaaliya waxay leedahay aragti ay adduunka u bandhigtay oo qiimeynta xaaladda ah, oo xaaladdu sinarios kala duwana mar walba ay ku qiimeysan tahay. Sinarioskaasina waqtigaas sida laga yeenayo ay ku xirantahay.
Waayahay dowladdan hadda madaxweyne Xasan Sheekh intii la doortay 2022 bishii Juun wixii ka dambeeyey, bishii May wixii ka dambeeyey, imise ciidan ah ayaa loo tababaray waddanka?
Ciidamadu qaar waxaa jira ciidama hore u jiray dalka Eritrea oo soo laabtay oo ilaa 5,000 ku dhawaad ahaa, ciidamada kasoo laabtay ilaa 3,000 soo laabtay. Ciidamo kalena waa loo qaaday oo weli maadaama ciidanku intay maqan yihiin markay soo laabtaana numberskooda iyo la xisaabiya. Ciidamo kale oo runtii guutooyinka 2023-2024-2025-2026 October marka ciidan 10,000 ilaa 13,000 aan u dhaxsa 13,000 ilaa 15,000 markay qaarkood ku kala soo laabtaan gaari doona duulaa yiraahdo ayaa la tababaray markii lagu daray ciidamadii hore u jiray madaxweyne Xasan Sheekh Cabdisaliimaan. Marka runtii ciidan ka tarjumaya Soomaaliya wixii laga rabay inay gudatay wanad ka mistoo ciidanka ee qoriisi. Dabcan mar walbaba waa arrin dhib ah in aad ku jirtid dhismaha ciidan dagaal la ku jirtid oo ciidanka markaa soo qortid uusan ahayn ciidan aad inta xiriirkaysid ama aad ay la wareegayaan xerooyin ciidan ama ay la wareegayaan bufaysyadii ee adres ka baxday, laakiin ay sometimes dagaalkaba ay ku qasbantaa inay ka qayb galaan. Marka runtii waa challenge adag, ma sahlan awl adag maahan. Ciidanka xubnta Soomaaliyeed iyo wasaaradda gaashaaniga iyo eedaha amaankaba runtiina mas-uuliyaddaas oo culus madaxweyne Xasan Sheekh Cabdisaliimaan ayay qoorta gasteen, waana loo taagan yahay xilli walba.
Aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Kamaal Daahir Xasan Guutaale oo ah la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Wuxuu ka tagay telefoonka ugu warramayey wariyaha V O E Haaruun Macruuf. Maamulka Jubbaland ayaa maanta magaalada Kismaayo kusoo bandhigay 2 nin oo ku eedeysan in ay gaari kala baxsadeen maamulka oo ay Al-Shabaab ka iibiyeen. Inkastoo aanay maxkamadu xukumin, caddeymo la xiriira dembiyada loo haystana aan weli la soo bandhigin ayaa haddana raggan ay Jubbaland ku soo bandhigtay Kismaayo uu mid ka mid ahaa askari kan kalena uu ahaa darawal, kuwaasi oo maamulku ku sheegay in ay ka howlgeli jireen wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Jubbaland. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga ee Jubbaland Aadan Axmed Xaaji ayaa wariyaha V O E da Kismaayo Aadan Maxamed Salaad uga waramay sida ay ugu suurto gashay Jubbaland in ay raggaasi gacanta ku soo dhigaan.
Bismillah, alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah, amaa bacd. Aad baad u mahadsantahay Aadan Kismaayo iyo baada V O E. Raggan aan maanta aan soo bandhignay waxay ahaayeen wasaaradda biyaha ayay ka tirsanayeen, shaqaala kamid ay ahaayeen. Mid kamid wuxuu ahaa darawaliinta oo wasaaradda ka kalena ciidamadu kamid ahaa. Sanadkan horaantiisii ayay gaari wasaaraddu leedahay ay kala baxsadeen magaalada Kismaayo oo Al-Shabaab ula galeen.
Yar maxay
gaari hartooba oo ayay la baxsadeen
gaartay. Marka se idinkugu suurto gashay in aad gacanta kusoo dhigtaan?
Wallaahi dowladda inda quraan jay leedahay, in badan baa nimankaasi aan daba soconay. Sirdoonka ayaan arintaa ka shaqeynayay, waxaa iska kaashaday sirdoonka dowladda Jubbaland iyo xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya sirdoonka qaranka ayay arintaa ku suurtagashay. Laamaha amniga oo wada shaqeyntooda ay heer sare tahay ayaa iska kaashaday, taasaana meel walba ay caqdhigeen iyo meel walba ay socdeen waa lala socday. Hay-adana masuuliyadda iyo sirdoonka Jubbaland baana soo qabatay oo gacanta kusoo dhigtay.
Waa tahay dabcan waxaad soo bandhigteen labadii shaqsi, darawalkii iyo sidoo kale askarigii la socday gaariga Al-Shabaab u geeyey. Gaariga laftirkiisu waxaa ugu dambeeyey?
Wallaahi gaariga gacanta Al-Shabaab uu galay iyaguna ku maqan yahay, isagana waan daba soconnaa meesha uu tagay iyo meeshuu caqdhigo. ومارتي وحي حقا كان لنا إن شاء الله تعالى ونلد صحافة وانلو داك دونا لكن ما كاسي أيها يا خوارج توقلي أننا هذا قعنت نادي كجران شرعي أنا اللي هرقين دونا إن شاء الله تعالى
واتحي إنك استوعبت شكتي إن رجم دبقل بيرادة أي كوهي سي هيادنا وسبدة جبلان إيدو كاشني ستنقرنكا إن حد محلقي لي رجم مدام قعنت الوهيو
والله إنما كان محلقي لي شرعي قال لهرقينيا وحالله وحي شرعي دلك وقبو تاسي مريان مركا إن هذا أرنتو ذو حفرت الله إن هذا عدالة دي حفرت الله إيه قال لهرقينيا إيه قانا مارت واجبات كودك قدن دونا
واتحي إن ما دام هذا الرجل عطسو قبتين قعنتن الوهيو إن طبعاً مركز لقى قطبو قبشرو ضائيو إن أي كشقي جن وزارة معلنتي بيها جبلان أو كلام مركز لقى تجو أما تمرتي بيها مركز لقى تجو وزارة سيكون الجليين مهري واحد جري حرير الشباب إلى الهين
والله محي إذا تاع حقت أيضا سردون قالوا يديني
قرثي واتحي مركز هذا محي ذكي غرش سن
وأنا أورش واحد نوع قرشة زمان قرشة جي إنه كان يكيس كده عدالة دوري على عدالة دلور جين دونا إيه كان واجبات كده كل جودة نية دقنين بانو درة عاد كستا أو أما دولة كمدة أما شعب كمدة الصوماليات دمان ملك كستو عدل كي كجوعان هواي عدنا ما دو من كرتو هدي دبة هذا نوع سوق قبنا نوع دوك تهاي نكى شباب أنت أرت تغير جري أنا دبة دك سوق قبنا نية كو إن شاء الله عدل كعب حسدا يا خوارج تو قلنا ما أنت قانت نادي كجيران كو كلا نوع نحن إيه نوع سوق بندق دونا عاد كستا oo isku dayda inay dawladda maxay ahayd qaranimada Soomaaliya ay dhibaato u geysato meel kasto ay joogaan oo soo qabanayna cadaaladana la horgeynaya dadka waxaan leeyahay umada Soomaaliyeed inay ka waantoobaan inay khawaarij talala shaqeeyo kuwa khawaarijta ay qaladana aan baaq u dirayaa iyagana inay soo dhiibaan oo maartay dadkooda dhinac ka raacaan
ahdii ma tii kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda amniga Jubaland Aadan Ahmed Haaji oo uu ramay wariya VOA da Aadan Maxamed Salaad halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA markana aynu ku wadanaysano mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
shale waxa taay ka gudaye ahdigay nu goyne gormu kula humaday garta ruux yagaano garda raada ka jeelo anigo garaw shale waxa taay ka gudaye ahdigay nu goyne gormu kula humaday istaba bilgil ka dil maday amma korayil mahadigay amma gesi ku artamay gitu yaadi koftam pari istaba bilgil ka dil maday amma korayil mahadigay amma gesi ku artamay gitu yaadi Ina gora ha kento, udi
ayaan u saro isgalaasha weeye kurabaaska hootiyo iga daagil gilashada haddii qodob aan ka qabay inaad goraha keento
VOA
halka dhigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga daacada VOA go'do waxa dhigisan doontaan war iyo warbixin kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya iyo waliba doodi gabnayd iyo qodob kale marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida Israa'il ayaa wadad qiimaha cirka ee Qasa ka hor weeraro dhinaca dhulka oo laga yaabo inay ku qaadaan ururka Hamas. Dhimashada Israa'il ayaa gaadhay 1200 iyadoo in ka badan 2700 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen militaryga dalka Israa'il. Duqeymaha oo lagu qaaday magaalada go'doonsan ee Qasa ayaa waxaa ku dhintay 1,500 qof waxaana ku dhaawacmay 5,400 qof sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin. Israa'il ayaa iyadu wacad ku martay inay ciqaab degdeg ah ay Hamas ku mutaysan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee Falastiiniintu tirintaas leeg ay ku dilaan taariikhda Israa'il waxaana meedadku ay daadsanayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad militariga ayaa sheegay in adraasiin diyaaradaha uga dagaalka ah ay xalay duqeyeen in ka badan 200 bartilmaameed oo ku yaala xaafad ka tirsan magaalada Qasa oo ay sheegeen in Hamas ay u adeegsatay abaabulka weerarada Wasiirka Gaashaandhigga ee Israa'il ayaa sheegay in Hamas ay doonaysay sida uu hadalka u dhigay isbeddel ayna heli doonto isbeddelkaasi waxaana uu sheegay in Qasa aanay sii ahaan doonin sidii ay hore u ahaan jirtay Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa arbacada maanta ku booriyay xulafada Ukraine in ay kordhiyaan saadka hubka si ay taasi gacan dalkiisa uga siiso dagaalka xilliga qaboobaha Hadalkan ayuu ka jeediyay xarunta isbahaysiga NATO oo uu ku tagay booqashadiisii u horeysay tan iyo markii Ruushku dalkiisa ku duulay. Zelensky ayaa dalbaday in la siiyo difaaca hawada gantaalada ridada dheer iyo rasaasta xilli uu jiro walaac ah in weerarka Hamas ee Israa'il uu taageeradii dalkiisa ka heli jiray saaxiibadiisa caalamka sida Mareykanka ay taageeradaasi u wacan doonto dhanka Israa'il. Zelensky oo wariyaha la hadlay isagoo garab taagan madaxa isbahaysiga NATO ayaa sheegay in ay wax adag tahay sida uu dalkiisa uga gudbayo dagaalka xilliga qaboobaha ee soo socda. Xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa ku dhawaaqay qayb cusub oo hub ah oo Ukraine la siinayo hubkaasi oo qiimihiisa lagu shaqiyaasay $200 million kuwaasi ay ku jiraan gantaalada difaaca hawada si ay uga caawiyaan Ukraine inay iska difaacaan weerarada cirka ah ee Ruushka. Ciidamada militariga ee la wareegay talada dalka Niger ayaa ka dalbaday madaxa ergada qaramada midoobay ee dalkaasi in uu dalka uga baxo muddo 27 saacadood gudahood sida lagu sheegay bayaan arbacada maanta ah ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ku yaala galbeedka Afrika. Bayaanka ayaa oo soo baxay 10kii Oktoobar ayaa ku eedeeyay qaramada midoobay in ay si hoose u fulisay qorshe uu Faransiisku soo agaasimay oo loogu hortagayay in Niger ay si buuxda uga qayb gasho shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ee bishii hore ka dhacay magaalada New York iyo shirar kale oo caalami ah. Ciidamada militariga ee bishii July xukunka ka tuuray madaxweynihii dimuqraadiga ee Niger ayaa hore u eriyay safiirkii Faransiiska u fadhiyay Niger iyagoo sidoo kale amray in Faransiisku uu dalkaasi kala baxo gabi ahaanba. ciidamadiisa intaasna dhigistayaal waxa inuu weydil warkii dunida halka dhigista nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee VOA waxa ka jira dalka Israa'il walaac ku saabsan in furin labaad oo dagaal oo ay ka furanto iyada oo dhowr gantaal iyo sawaariikhda lidka taangiyada salaasadii laga soo riday koonfurta Lubnaan kuwaasi oo ku dhacay waqooyiga Israa'il dhimashada labada dhinac ayaa sii kordhaysa iyada oo maalintii shanaad uu socdo dagaalka u dhexeeya Israa'il iyo Hamas ee Qasa Linda Grachstein ayaa warbixintan VOA uga soo dirtay magaalada Qudus waxa inoo haysa Aasha Ibrahim Aden
15 gantaal iyo gantaalada lidka taangiyada ayaa talaadadii koonfurta Lubnaan laga soo riday waqooyiga Israa'il taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in Hezbollah oo ay taageerto Iran ay ku biirto dagaalka taasi waxay ku khasbi doontaa Israa'il in ay isku mar ka wada dagaalamaan laba dhinac, laakiin saraakiisha Israa'il waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin. Waxay sidoo kale ku taliyeen in dadka rayidka ahi ay ka baxaan deegaanka. Dhimashada Israa'il ayaa kor u kacday in ka badan 900 oo ay ku jiraan boqolaal dhalinyaro rayid ah, iyadoo Xamaas ay sii waddo in ay gacanta ku dhigto ilaa 130 la hayste oo ay ku jiraan dhowr muwaadin oo Israa'iiliyiin ah oo Mareykan ah. 14 qof oo Mareykan ah ayaa ka mid ah 900 ee Israa'iiliyiinta ah ee ilaa hadda la dilay. Israa'iil ayaa sheegtay inay dishay laba sarkaal oo sare oo ka tirsan ururka Xamaas. Iyadoo dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu socdo maalintii 4-aad, ayaa in ka badan 800 oo Falastiiniyiin lagu dilay duqeymo isdaba joog ah oo dhanka cirka ah oo lagu hayo Gaza. Tirada dhimashada duqeymaha cirka Israa'iil ayaa sii kordhaysa, iyadoo Israa'iil ay sii waday duqeymaha culus ee ay ku hayso Gaza. In ka badan 300 oo kun oo Falastiiniyiin ah ayaa u guuray dugsiyada qaramada midoobay kadib markii ciidamada Israa'iil ay uga digeen inay ka baxaan guryahooda. Wadooyinka Gaza oo dhan ayaa la simay iyadoo ay jirto jahawareer. Sama Abu Latifa ayaa walaalkeed ku weyday duqeyn xagga cirka ah oo ay Israa'iil fulisay.
We had fled from Asaban, escaping from death. There were continuous airstrikes over our heads. They told us to come to Khan Yunis. We came to find death. If we stay in our houses, we die.
Waxaan ka soo baxsanay deegaanka Cabaasan annagoo ka baxsanayna dhimasho. Duqeymo isdaba jooga ayaa ka dhacay madaxeena dushiisa. Waxay noo sheegeen inaan nimaanno Khan Yunis. Waxaan u nimid inaan ku dhimanno. Haddaan guryaheennii iska joogno, waan dhimanaynaa. Haddii aan jidadka marno, waan dhimanaynaa. Allah walaalkay gacaliye, marba meel ayuu u qaxay. Walaalkay gacaliye, Allah ku naxariisto. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in Israa'iil ay u dhaqaaqayso waxa uu ugu yeeray dagaal buuxa oo ka dhana Gaza, waxa uuna wacad ku maray in ay baabi'in doonto Xamaas. Israa'iil ayaa jartay biyaha iyo korontada. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa ka digaya dhibaato bini'aadminimo oo soo socota. Israa'iil ayaa u yartay in ka badan 300 oo kun oo kayd ah, waxaanay u muuqataa in ay isu diyaarinayso duulaan dhulka ah, ayuu yiri sarkaal hore oo ka tirsan sirdoonka militariga oo la yiraahdo Yossi Kober Wasser.
We mobilized a lot of forces for that purpose and they're all in the stages of getting prepared for reaching the level.
Waxaan ururinay ciidamo badan oo ujeedadaas leh, waxayna dhammaantood ku jiraan diyaargarow ay ku gaari karaan heerka lagama maarmaanka u ah hawshaasi. Haddii taasi ay dhici doonto iyo xilliga ay dhici doonto, anigu naftayda ma aqaan, qofna ma garanayo, laakiin aad bay muhiim u tahay in qof kasta ogaado inay diyaar u yihiin.
Kober Wasser ayaa aaminsan in Iran ay ka dambayso duulaanka Xamaas ee Israa'iil. Ilaa iyo hadda, Israa'iil waxa ay dishay 1,500 oo rag hubaysan oo Xamaas ah, kuwaasoo sabtidii gudaha u galay Israa'iil. Waa kan mar kale Yossi Kober Wasser.
Iranian led camp decided to operate against Israel. Why? It's a big question. I think what I my assessment is that it's a combination of many things. First and foremost,
xerada Iran ay hoggaamisay ayaa go'aansatay inay ka howlgalaan Israa'iil. Waa maxay sababta? Waa su'aal weyn. Dareenkayga waa inuu yahay waxyaabo badan oo isku dhafan. Ugu horreyn, waa dareenka ah in Iran iyo xulufadeeda aysan la kulmin wax mucaarad ah oo dhab ah si ay u helaan oo ay u noqdaan cunsurka ugu xoogan ee Bariga Dhexe.
Opposition in the way to get and become the strongest element in the Middle East.
Saraakiisha Israa'iil ayaa sheegay inay filayaan in dagaalku sii socdo ugu yaraan dhowr toddobaad.
Aad ayuu mahadsantahay Cashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A da Linda Grashtein. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halkaad wiilna kala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Ilaa 150 waddan oo badankoodu ku yaalla Afrika ayaa saxeixay mashruuca 10 sano jirsaday ee Shiinaha ee loo yaqaan Belt and Road Initiative ama loo soo gabiyo BRI. Mashruucan uu Shiinuhu ku maalgeliyey $100 billion ayaa ku soo kordhiyey meelo badan oo dunida ah horumar dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah oo isugu jira jidad, khadad, tareeno iyo biyo xireenno koronto iyo waxyaabo kale, laakiin sidaas oo ay tahay haddana waxa uu wadamo badan geliyay deymo ay adag tahay in ay iska bixiyaan. Madaxa xafiiska V O A ee Nairobi, Mariama Diallo, ayaa eegaysa saameynta maalgelinta Shiinaha ee Afrika iyo dhaliilaha loo soo jeediyey. Waxaa inoo soo jeedinayaa warbixintan Jamaal Axmed Cusmaan.
Wadada S G R loo soo gaabiyey Kenya ayaa laga furay 6 sano ka hor halkan, waxaana mas-uuliyiinta Kenya ay ku tilmaameen mid ka mid ah mashaariicdii ugu waaweynaa uguna guulaha badnaa tan iyo markii qaranka uu xornimada qaatay 1960-maadkii. Waqtiga safarka ee Mombasa ilaa iyo Nairobi wuxuu ahaan jiray 10 saacad, hadda keliya waxay qaadataa 5 ilaa 6 saacadood. Haddii aad tahay ganacsade oo aad u socoto wareysi, wuxuu kuu beekhaaminayaa waqtiga. Kenya waxay Shiinaha ka maahatay ilaa iyo $5 bilyan si ay ugu dhisato khad tareen oo isku xira dekedda magaalada Mombasa ilaa iyo Nairobi iyo Nairobi ilaa iyo Naivasha. Tani waa qayb ka mid ah hindisaha hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping ee Belt and Road ama BRI loo soo gaabiyo. Waa mashruuc kaabayaal caalami ah, ganacsi iyo isgaarsiin oo ay ku jiraan hadafka isku xiraya Kenya, Uganda, Rwanda iyo South Sudan. Dhinaca wanaagsan marka laga eego waa qaab dhismeedka gaadiidka, gaadiidka alaabta iyo gaadiidka xamuulka. Laakiin dhaqaaliyahan Vincent Kimosop ayaa jeclaan lahaa in waxyaabaha qaar loo sameeyo si ka duwan khadka tareenka oo sidoo kale loo yaqaano SGR. Waxaan jeclaan lahaa in kuwa mas-uulka ka wada xaajoodka SGR ay dhab ahaantii eegi lahaayeen dib u bixinta kharashaadka. Waa mashruuc maalgashi oo ballaaran in dib loo bixiyo 20-30 sano gudahood. Taasi waxay ahayd mid hami leh. Intii uu socday dhismihiisa, dadka dhaleecaya mashruucan ayaa ka dhiidhiyey saameynta uu ku yeelan karayo duurjoogta qayb ka mid ah jidka tareenkan. 10 sano ee lasoo dhaafay, ilaa iyo 150 wadan ayaa ku soo biiray hindisahan oo ay ku jiraan inta badan dalalka Afrika. Dadka Afrika si weyn ayay u korayaan, waxaana jira baahi ka jirta qaaradda si loo helo kaabayaal badan. Marka loo eego aragtida Shiinaha, Afrika waa mid la jecel yahay sababtoo ah waxay rabtaa inay xaqiijiso qaybta wax soo saarka, iyo marka la eego adduunka oo dhan, wax badan oo ka mid ah macdanta cobber, cobalt iyo macdano kale ayaa laga helaa Afrika. Wadamada ay ka midka yihiin Kenya, Ethiopia iyo Zambia ayaa ka jira wadooyin badan oo uu Shiinuhu dhisay, laakiin wadamada qaar ayaa sidoo kale la halgamayay deynta inay iska bixiyaan, waxaana ka mid ah Zambia oo amah weyn ka qaatay Shiinaha, kaas oo ah wadankii ugu horreeyey ee deynti iska bixin waayey intii lagu guda jiray cudurkii COVID-19. Reer Galbeedka ayaa aad u dhaliilaya Shiinaha inay amaahiyaan wadamada faqiirka ahi deyn, waxaana ay tilmaameen inay tahay in si degdeg ahi ay u gargaaraan kuwa deymaha iska bixin waayey. Saks waxa uu xusay in dalal badan ay ku biireen hindisaha BRI xilli kobaca dhaqaaluhu uu ahaa mid aad u xoogan, balse taasi waa isbeddeshay. Naxdintii ugu horreysay waxay ahayd dabcan musiibadii COVID-19 oo runtii meesha ka saartay kobaca dhaqaalaha adduunka, laakiin sidoo kale si adag u saameeyey si gaar ahaaneed dalalka soo koraya. Kalabaad waxa uu ahaa dagaalkii Ukraine. Afrika oo ka mid ah kuwa ugu badan ee soo dhoofsada cuntada iyo saliidda, qiimaha badeecadahaasi ayaa aad kor ugu kacay. Markii lagu noqdo qadka tareenka, qaar badan oo ka mid ah dadka safarka ayaa inta badan u riyaaqay raacitaankooda. Dixon Okongo ayaa ka mid ah, waa gaadiid badbaado leh, ka Kenyan ahaana waanu qaadanaynaa. Daraasad dhowaan ay sameysay jaamacadda Boston ayaa lagu sheegay in amaahda Shiinaha ee Afrika ay hoos ugu dhacday heerkii ugu hooseysay muddo 20 sano ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya iyadoo uu jiro hindisaha BRI, Beijing waxaa laga yaabaa in ay u dhaqaaqdo maalgashi kale oo yaryar.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo inala socodsiinaya warbixintii Maryama Diallo. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatana dhegeystayaal, nala dhegeysta xubintii dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa dabayaaqadii bishii September ee tagtay si rasmi ah u codsatay in la hakiyo qorshaha bixitaanka ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyey si tartiib tartiiba uga baxayay saldhigyadii ay ku lahaayeen Soomaaliya. bisha December ee sanadka 2024 ayaa loo asteeyay waqtiga ugu dambeeyay ee Soomaaliya ka baxayaan guud ahaan ciidamada ADMIS. Haddaba waqtigaasi hadii ay baxaan ciidamada ADMIS, ciidamada Soomaaliya ma ku filnaan karaan sugitaanka amniga dalka, mise waxaa loo baahnaan doonaa ciidamada ADMIS inay sii joogaan? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Dr. Cali Maxamed Cilmi oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Professor Daqare.
Waxaan aaminsanayaa anigu ADMIS waqtigan xaadirka 2024 inaysan Soomaaliya ka bixi karin. Soomaaliya weli way u baahan tahay taageerada ADMIS. ADMIS waxaan ka marmi doonaa markii guud ahaan amniga dalka la xaqiijiyo oo laga adkaado kooxaha nabadiidka ah, markaas ayay ADMIS naga bixi doontaa. Inta ka horeysa ma tegi doontaa? Sida madaxweynuhu jamhuuriyadda sheegay, ADMIS waa loo baahan yahay. Haddii 2024 lagu gabagabeeyo howlaha amni sugidda waddanka, marka waa laga fikiri karaa. Laakiin inta ay kooxaha nabadiidka ka howlgelayaan dalka gudihiisa, waa loo baahnaan doonaa ADMIS, wayna sii joogi doonaan, dowladda Soomaaliya wayna sii caawin doonaa. Sababahay u imaadeenna sidaas baheed. Ilaa dalku nabad noqdo, ADMIS way sii joogi doontaa. Oo ciidamadeena qalabka sida ay nagu filaadaan, haddii yihiin militariga, booliiska, intelligence-ga iyo asluubtaba.
Haye Cali,
anigu waxaan aaminsanahay in ciidamada Soomaaliya ay ku filan yihiin amniga dalka, iyaguna ay hadda ka shaqeeyaan amniga dalka iyo la dagaalanka argagixisada shabaab. Dowladda Soomaaliyana go'aanka ay qaadatay ku saabsanaa bixitaanka ADMIS ee loo qorsheeyay 2024 inay waddanka ka dhamaadaan waxaan u arkaa inay tahay talaabo sax ah. Dowladduna ay kalsooni siinaysay ciidanka Soomaaliya inay ku filaadaan kuna filan yihiin ay arkaysay maalinta waxa weeye sugitaanka amniga dalka siday hadda ugu filan yihiin. Sidoo kale waxaa muhiim ah adduunka caalamka taageera ciidamada ADMIS, lacagta badan adduunka ku bixiyo haddii lagu bixiyo ciidamada Soomaaliya ay helaan kaalmada iyo dhaqaalaha iyo hubka iyo sanada ay helaan ciidamada ADMIS, waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin sugidda amniga dalka.
Professor Daqare, waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay Dr. Cali, adiga sidee u aragtaa?
Xusno, waxaan ku sababeynayaa inaysan ciidamada ADMIS waqtigan xaadirka bixi karin saddex qodob oo aasaasiya. Marka ugu horeysa, weli kooxihii khawaarijta iyo kooxa nabadiida iyo kuwa fara badan dalka way ku sugan yihiin. Asbaabta keentay ADMIS inay Soomaaliya imaato waxay ahayd inay amniga dowladda Soomaaliyeed iyo shacabkeeda ay ka gacan siiso. Marka horta baahidi way taagantay guud ahaan xagga amniga iyo xagga siyaasadda iyo xagga dhinaca fara badan, waa midda koowaad. Midda labaad oo mandate-ka amison ka mid ah waxay ahayd tababarka ciidamada qalabka sida Soomaaliya in mataqaanaa ay gacan ka geystaan. Oo fiiri, for example, markii aan ka hadlayno Soomaaliya, problemku wuxuu ka jiraa koonfurtii bartamaha Soomaaliya. Haddaan si kale u dhigo, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa Ras Kamboni, iskuma dhafna ciidamada Soomaaliyeed, hadday yihiin booliis, hadday yihiin militari, iyo hadday yihiin intelligence-ba. Waa inaan gaarno marxalad ah in waddanka amnigiisa la soo. Midda saddexaad ee muhiimka waxay tahay, waxaad ogtahay ciidanka ADMIS waxay waardiye ka hayaan xarumo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin madaxtooyada qaranka, oo ay ku jiraan madaxtooyooyinka dowlad goboleedyada qaarkood, oo ay ku jiraan tikada waaweyn, oo ay ku jiraan eraboro oo runtii u baahan laftooda. Waxa hayay ciidamada xitaa mustaqbalka la geyn doona Soomaaliyeed in si gaara loo tababaro. Marka anigu waxaan qabaa ilaa duruufahaas ee ADMIS ay dhammayso in aysan ADMIS bixi karin.
Dr. Cali, maxay muhiim u tahay in ciidamada ADMIS ay dalka ka baxaan?
Arinta waxa weeye anigu bixitaanka inuu sax yahay aan ku sababeynayo waxa weeye u aragtaa in meeshii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo lacag fara badan lagu bixin lahaa ciidamo ajnabi ah oo dalkaaga joogahaya inay ka haboon tahay in ciidamada Soomaaliya tababarkooda iyo qalabayntooda la geliyo dhaqaalaha iyo kharashkaas oo beesha caalamka halka u weeciso. Sababtaas ayaa maaragtay waxa weeye bixitaanka ciidamada ADMIS sax u yahay. Arrinta kale oo ku saabsan xarumaha ay waardiyeeyaan ciidamada waxa weeye ADMIS, anigu waxaan aaminsanahay ciidamadeena ayaa kaga haboon oo ku filan guardiyaha xarumaha dowladda ee muhiimka ah. Haddana waxa weeye inta badanba iyaga maaragtay waxa weeye jooga xarumaha, weliba qeybta gudaha inta badan waxaa jooga ciidamada Soomaalida ayaa jooga, ciidanka Soomaaliya ayaa jooga meelo kookooban oo hore ay ku sugan yihiin ciidamada ATMIS, xarumaha dowladda meeshay ka joogaan. Arrinta kale waxa weeye waxa isku dhafka ciidamada Soomaaliya iyo dhismaha ciidanka Soomaaliya ATMIS oo joogta suurtagal ma noqonayo, sababtoo ah dowladdii dhaqaale fara badan iyo kharash fara badan iyo xoolo fara badan baa waxaa lagu siiyaa magaca Soomaaliya ciidamada ATMIS. Marka dowladdii awooddaas faraha badan, kharashka faraha badan oo kaga baxay halka, waxa weeye inay ATMIS iska saarto, dhaqaalahaasna ay u weeciso in ciidamada Soomaaliya ay maaragtay gelisa tababarkooda iyo isku dhafkooda iyo midayntooda, waana shaqo socota weeye oo dowladda Soomaaliya hadda ay waddo.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Professor Daqare.
Xasan Kaafi, waad mahadsantahay. Anigu wax badan baan Doctor Cali oga aragti duwanahay. Anigu xalka waxaan u arkaa Amison inay sii joogto 2024 ilaa 2025. Inta ka horeysana inagu amnigeena aan sugano, ciidamadiina la isku dhafo, tababarkiina la sameeyo, iyaguna mataqaanaa lagu barashar gareeyo in muxuu ahaayey, maadaama ay meelo muhima ilaaliyaan, inay ku daraan laftooda inay hadda si u yaalaan waqtiga xaadirka, inay wax badan laga bedelo oo laftooda mataqaanaa dhiig cusub lagu shubo oo awaamiir la siiyo oo runtii ama midowga Afrika ha loo maro ama dowladdeena toos amar u siiso. Marka xalku waxaan arkaa waa inay sii joogaan, inaguna waa inaan amnigeena sugana, waa in ciidamada booliska iyo militariga iyo hay-adaha amniga iyo madaxda dowladdu si unity ah oo midaysan loo soo afjaro dagaalka muhayay iyo rabshadaha nimankan dadka dhibaatada ku mataqaanaa khawaarijta, waa la soo afjaraa.
Haye Cali, dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalku kuugu muuqdaa?
Anigu waa ka aragti duwanahay Editor Taqare. Waxaan qabaa ciidamada ATMIS inay naga baxaan waddanna, amni iyo nabadgelyo uma uu keeno, ciidamo shisheeye uma keenaan, dad shisheeyaan xal uma keenaan. Walaalka Daqare, waxyaabaha uu ku doodayo dhan anigu waxaan uga aragti duwanahay. Xalka Soomaaliyeed wuxuu ku jiraa ummadda Soomaaliyeed, sugitaanka amniga Soomaaliyeedna wuxuu ku jiraa ciidamada Soomaaliya. Ciidamada Soomaaliya ayaa amnigayaga ku filan sugi kara. Waxaan aaminsanahay inay iyagu kaga haboon yihiin cid kasta oo kale. ATMIS-na waxaan aaminsanahay in haddeer naga baxdo 2024 oo waqti dambe, sanad dheeriya baa laga yaabaa inay sii joogaan. Waxba suuma kordhinayaan, haddaba intay joogaan bay joogayaan. Waxa weeye furmaha jooga, waxa Al-Shabaab la diriraya, waxa dalka amnigiisa sugaya waa ciidamada Soomaaliyeed. Anigu waxaan qabaa in ciidamada Soomaaliyeed ay dalka Soomaaliyeedna garab istaagaan, dowladda Soomaaliyana waxa weeye ay ku dadaasho inay tababar iyo qalabayn iyo dhaqaalaba helaan.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa guud ahaan xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Doctor Cali Maxamed Cilmi. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. haddii aan wararka caalamka idiin dulmaro, Israa'iil ayaa wada duqeymaha ama duqeynta cirka ee Gaza, iyadoo dhimashada gudaha Israa'iil ay gaadhay 1200 qof, iyadoo in ka badan 2700 kalena ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen militariga Israa'iil. Duqeymaha Israa'iil ayaa lagu qaaday magaalada Goodoonsan ee Gaza, waxaana ku dhintay 1,500 qof, waxaana ku dhaawacmay 584 qof. sida ay sheegeen saraakiisha Falastiin, Israa'iil ayaa wacad ku martay in ciqaab degdega ay Xamaas ku mudan doonto weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ay Falastiiniyiintu ku fuliyaan Israa'iil taariikhda, waxaana meydadku ay daadsanaayeen agagaarka goob ay ka socotay xaflad xaafadda lagu magacaabo Kibuti, halkaasi oo dagaalamayaasha Xamaas ay sabtidii weerareen. Militariga ayaa sheegay in daraasiyiin diyaaradaha dagaalka ah ay xalay duqeeyeen in ka badan 200 bartilmaameed oo ku yaalay xaafad ka tirsan magaalada Gaza, oo ay sheegeen in Xamaas ay u adeegsatay abaabulka weerarada. Wasiirka Gaashaandhigga ee إسرائيل أيها هراء الشيغي إن حماس يدونيسو سيدا أو هذا القول لغي إسبدل أين هلي دونتو إسبدل كاسي وحانو الشيغي إن قزا آني سيهان دونين سيدي أي هراء أي حانجرتي حتى نديق استيالا إن قوضا نسانو متكم إذا هساها آني ديكو ترقلني
Shalom.
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaa baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta soomaaliga v o a. Dalle sidaas iyo nabadgelyo.